ko'chalarini kezib ko'rsatuvimizni suratga olar ekanmiz, atrofimizdan odamlar armaydi. Kameraga qarab qaysi tilda gapiryapsiz deb yonimga kelayotganlar. Bizni o'zi xohlamagan holda ishdan to'xtatayotganlar ko'p. Albatta ular bilan gaplashamiz. Bu dastur kimga mo'ljallangani, muxlislar va ular yashaydigan davlatlar haqida gapirib beramiz. O'zbekiston yoki Qirg'iziston haqida eshitganmisiz deb so'rasangiz, biz bilan so'zlashgan amerikaliklarning aksariyati tushumga ham kirmagan qabilida javob beradi. Markaziy Osiyo deysangiz, umuman bilmaydi. Yaqinda Baltimore shahriga safar qilganimizda ham shu kabi javoblarni eshitgan edik. Amerika dunyoning eng qudratli davlati. Global maydondagi har bir muammo yoki masalada qo'li bor. Ammo bu yurt o'z yog'ida qo'rilib yashaydi. Hayot tez, har bir daqiqa pul. Aridek tinim bilmaydigan amerikaliklarni bir necha daqiqaga to'xtatib gapga solsangiz, ancha qiziquvchan, o'ziga yarasha sodda bir xalq. Filadelfiya ko'p jihatdan qora tanlilar shahri. Chicago, Atlanta va Baltimore singari sanoat markazi bo'lgani uchun qullikdan qo'yib yuborilgan insonlar yangi hayot izlab shu yerga kelgan. Ularning bugungi avlodlari o'sha tarixni qadrlaydi. Filadelfiya ota-bobolarim uchun non shahri bo'lgan deydi mana bu amerikalik. Filadelfiya so'zi grekchadan olingan bo'lib, birodarona mehr-muhabbat degani. Bu yerda odamlar bir-biriga ancha mehribon deydi u. Lekin tirikchilik bir kun yaxshi, bir kun yomon. Men o'zim doimo shu shaharda yashashni xohlaganman. Hozir ishsizman, lekin ishlarim yurishib ketadi degan umiddaman. Umidni boy berish Xudodan yuz o'girish bo'ladi deydi u.
So where are you from?
From Uzbekistan.
O'zbekiston qayerda ekani haqida bu kishiga ham aytib beraman. U meni Braziliyadan deb o'ylabdi. Ko'rinishingizdan Latin Amerikalik ayollarga o'xshaysiz, deydi u. Amerikada deyarli har kuni shunday o'xshatishlarni eshitaman. O'rganib ketadi odam. O'xsharman, lekin asl vatanim O'zbekiston deyman. Uning qayerda ekani esda qolish uchun bu amerikalikka ham geografiyadan ozgina saboq berishga to'g'ri keladi. O'zbekiston Afg'onistonga qo'shni deyman. Voy, qanday tahlikali mintaqadan ekansiz deya ajablanadi u. Men dunyoning u tomonlari haqida o'ylaganimda sizdek odamlarni tasavvur qilmayman deydi u. Tashqi dunyo haqida deyarli hech narsa bilmaydigan odamning bu javobidan hayron qolmaysiz. Lekin suhbatdoshimiz Benjamin Franklin haykali tagida o'tirgani meni o'yga soladi. Franklin AQSh davlat asoschilaridan biri. U jahongashta, global fikrlaydigan kuchli siyosatdon, muhandis, ixtirochi, o'z davrining dahosi bo'lgan. Franklin Filadelfiya shahar sifatida shakllansin va Amerika farovon va adolat hukmron jamiyat bo'lsin deya butun hayotini yurt taraqqiyotiga bag'ishlagan. Filadelfiyada boylar ham, kambag'allar ham ko'p. Shahar iqtisodiyoti hajm jihatdan O'zbekistonnikidan deyarli 7 baravar, Qirg'izistonnikidan 60 baravar katta. Bu shaharda yalpi ichki mahsulot o'tgan yili qariyb 390 milliard dollarni tashkil etgan. 6 millionga yaqin odamning tirikchiligi Filadelfiya bilan bog'liq. Bir yerda muqim mehnat qilib oila boqish, barqaror hayot kechirish oson emas bu yerda, deydi biz bilan muloqot qilgan yana bir amerikalik. Kechqurun televizorda nimani ko'rsatishsa, dunyo haqida bilganim shu, deydi u. Internetga deyarli kirmayman, chunki vaqt yo'q, deya kuladi u. Men o'qishni yaxshi ko'raman, jurnalistlarni hurmat qilaman, chunki bu sohani biroz o'qiganman, deydi suhbatdoshimiz. Nahotki O'zbekiston yoki Qirg'iziston degan mamlakatlar haqida hech qachon hech narsa o'qimagansiz, deya ajablanaman. Suhbatdoshimiz Qozog'iston haqida bir necha yil oldin chiqqan komediya Borat filmini ko'rgan ekan. Uyga borib bugun bolalarimga aytaman. O'zbekiston degan yurtdan bir jurnalist bilan gaplashdim deyman. Qani ko'raychi, ular bilarmikan? Dunyoning bu burchaklarida sizni haqiqatdan ham yoshlar tanitmoqda. Filadelfiyada katta-yu kichik o'quv yurtlari va oliygohlar ko'p. Qirg'izistonning o'z shahridan kelib, kollejda o'qiyotgan Rustam Ashirboyev bu yerdagi imkoniyatlar va hayotidan mamnun. Harakat qilgan odam bu yerda ham ishlab, ham o'qib, oyoqqa turishi mumkin ekaniga ko'p marta guvoh bo'ldim, deydi u.
Amerikaliklar ko'pincha shu Amerikani o'zini bilishadi-da. Shu geografiya darsini o'tishmasa kerak uncha deb o'ylayman. Qiziqishmaydi qaysi shahar qayerda. Montgomery Community College'da o'qiyman. Bir yil bo'ldi boshlaganimga. Shu hozir tilni o'rganyapman.
Mana bu yerga kelganingizda
siz yuzlashgan eng bir katta qiyinchilik nima bo'ldi?
Katta qiyinchilik bu avvalambor, конечно, til, boshda kelganda til bilan ja uncha yaxshiroq emas, lekin hozircha sal uje o'rganib уже bilaman uncha narsani. Gaplashdi i endi til bilmasangiz ish ham topish qiyin bir tarafdan. В основном qilgani normalniy.
Tirikchilik masalasi qanday?
Tirikchilik masalasi ish bor, ish hozir yoshlarga ish ko'p. Qiyinchilik yo'q ish tarafdan. Ulgayapmiz o'qishga borishdi, ulgayapmiz, yeyishga ham ulgayapmiz.
Rustam Amerikaga Green Card'ı, AQShda doimiy yashash va ishlash imkonini beruvchi lotereya yutib kelgan ekan. O'tgan yillar ichida minglab markaziy osiyoliklar shunday hujjatga ega bo'ldi. Lekin bu yerga kelib o'rnashish, tirikchilik qilish, yangi hayot boshlash oson emas. Rustam dediki, odam vaziyatga qanchalik ijobiy yondashmasin, qattiq mehnat qilish kerak bo'ladi. Yangi muhit, mentalitet va tartib-qoidalarga moslashish kerak bo'ladi. Xarajatlarni qoplash ham qiyin deydi u, lekin ishchan odam yeplaydi.
Oyiga shu kvartiraga to'lash kerak, telefonga to'lash kerak. Ja ko'p ham ishlab topayotganim yo'q deymanmi, lekin yetisharlik, o'qishimga to'lash, uy shu xarajatlarimga chiqib turibdi. Bu yerda hamma usloviya bor student muallimlarga. Birda o'qisa bo'ladi, qo'ygan sel bo'lsa, selga yetsa bo'ladi. Только harakat qilib, bir желание bo'lsa. И shu Amerika nimasi yaxshi, studentlarga yordam beradi, hamma usloviya bor, grantlar beradi.
Bu azim shaharda Rustam singari vatanda qolgan ota-onasi, yaqinlarini sog'inib yashayotgan insonlar ko'p. Musofirlikning sharti ham, dardi ham shu. Pensilvaniya shtatining Filadelfiya shahridan Shohruh Hamro, Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.